Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε όλοι. Καλημέρα. Με Κωνσταντίνο Παλιό, με Ένιο Μωρικόνε, χαμός γίνεται στο στούντιο εδώ. Καλά, δεν τους έχουμε όλους. Ο Κωνσταντίνος πάντως είναι εδώ για τις μουσικές επιλογές, για τη βοήθεια στους ήχους και φυσικά η Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ειρήνη, καλημέρα και σας. Ένα καλό μήνα να έχουμε όλοι, παιδιά. Ωραία βραδιά σήμερα, Champions League όπως και χθες, αλλά σήμερα έχουμε ακόμα ένα λόγο να τη θεωρούμε ωραία, γιατί ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της League Face και πάλι για δεύτερη αγωνιστική, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν πολύ πολύ μεγάλο αντίπαλο. Ο Μπάμπης είναι στο Λονδίνο, ο Μπάμπης Παπάζογλου θα μας διαφωτίσει για ποια ζητήματα του θέσουμε. Μπάμπη, καλή σήμερα.
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, και καλό μήνα και στους ακροατές μας.
Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Ο Ολυμπιακός, τώρα να δούμε πώς θα ξεκινήσει το μήνα του, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι με τη Λίμπαρ. Φαντάζομαι πάση δυνάμει, έτσι.
Φαντάζεσαι, καλά το φαντάζεσαι. Όπως είπε χθες και με την Λίμπαρ, και ξέρεις, μερικές φορές κάνει εντύπωση στον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να μας κάνει καμία εντύπωση, γιατί το εξήγησε. Γιατί λέμε, ξέρεις, αν θα αλλάξει λίγο την τακτική του, τη στρατηγική του. Όπως και αν το κάνουμε, η Arsenal είναι φορμαρισμένη. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, όπως είναι πολύ δύσκολο και με το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα που θα ακολουθήσει. Με τη Λίμπαρ το εξήγησε. Εγώ δεν το είπε ακριβώς έτσι. Μάλλον θα ήθελα να πει ότι εγώ δεν έχω μάθει τους παίκτες που παίζουν κάτι διαφορετικό. Αυτό παίζουμε, αυτό έχουμε μάθει, αυτό θα παίξουμε. Και όπως το εξήγησε, θα ήταν επικίνδυνο να αλλάξω ξαφνικά έναν τρόπο παιχνιδιού. Κάτι που δεν το κάνω όσο είμαι στον Ολυμπιακό, όπως είπε. Βεβαίως, στην πράξη, Βασίλη, το ξέρει πολύ καλά. Είναι άλλα παιχνίδια που σου βγαίνει. Άλλα παιχνίδια που δεν σου βγαίνει. Άλλα παιχνίδια που είσαι κυριαρχικός, άλλα παιχνίδια που κάθε επίθεσή σου μπορεί να μυρίζει γκολ και άλλα παιχνίδια που ο αντίπαλός σου μπορεί να μην σε αφήσει να πάει σαν άσα. Η Arsenal, το λέω για την Arsenal. Αυτό εξήγησε ο Μεντιλίμπαρ και αυτό θα δούμε από τον Ολυμπιακό. Θα μπει στο γήπεδο με στόχο και να μπορέσει να απορροφήσει την επιθετικότητα της Arsenal. Το είπε ο Μεντιλίμπαρ, θα υποφέρουμε, θα υπάρξουν στιγμές που θα υποφέρουμε και αυτό είναι δεδομένο. Και να μπορέσει να βρει τους ανοιχτούς χώρους. Είναι μια ομάδα που όταν βρίσκει ανοιχτούς χώρους, τους εκμεταλλεύεται. Τουλάχιστον προσπαθεί να τους εκμεταλλευτεί. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Ολυμπιακός απόψε. Το πόσο θα του βγει ή στο βαθμό που θα του βγει, θα βγει στο γήπεδο.
Το δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι, ότι από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα που δύσκολα εντοπίζει αδυναμίες. Δηλαδή, λες τώρα, ας πούμε, συστατικές φάσεις. 36 γκολ στα τελευταία δύο χρόνια. Φοβερός προπονητής για στατικές φάσεις. 1 εκατομμύριο πληρώνεται τη χρονιά ο τύπος και όλα τα γκολ τα πανηγυρίζουν μαζί του οι παίκτες. Προφανώς γίνεται τρομερή δουλειά εκεί. Αντεπιθέσεις. Τι να πεις, τρομερή ποιότητα, ταχύτητα σε αυτή την ομάδα. Πολύ δουλεμένη ομάδα και με πλήρες ρόστερ. Δηλαδή, πώς να τη χτυπήσεις εύκολα την Arsenal φέτος.
Ναι, γιατί μπορεί πολλοί να σκεφτούν ότι ο Ολυμπιακός και δικαιολογημένα πρόκειται από τρεις συνεχόμενες νίκες. Στο Emirates. Δεν είναι απλό, δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα να πας να κερδίσει κάθε χρόνο, κάθε φορά που πηγαίνει στο Emirates να την κερδίσει. Να σαν μόνο που αυτή η Arsenal, καλά το λες, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τις προηγούμενες φορές. Ή τουλάχιστον μοιάζει να είναι πλέον μια ομάδα πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Αυτό που είπες για τις στιγμένες φάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βρίσκει πάρα πολλά γκολ η Arsenal και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα στην Αγγλία την τελευταία διετία. Για μια ομάδα που βρίσκει τόσα πολλά γκολ από τα ασθημένα, δηλαδή corner foul. Το είδαμε και με την Newcastle στο τελευταίο της παιχνίδι. Και το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι ένα κρίσιμο σημείο, με ρώτησαν χθες στην τηλεόραση τα παιδιά ο Βαγγέλης και ο Άρης, που μπορεί να κριθεί, που για μένα είναι ένα σημαντικό στοιχείο, λέω πέρα από όλα αυτά ασθημένες φάσεις, προφανώς λεπτομέρειες κτλ. Οι μεταβάσεις. Δηλαδή το πόσο Ολυμπιακός θα μπορεί να βγαίνει στην αντεπίθεση στους καινούς χώρους, αλλά κυρίως και πώς θα αντιδρά ο Ολυμπιακός στη γρήγορη μετάβαση που κάνουν οι παίκτες της Arsenal. Το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι, μπεις πέρασε καιρός από τότε, αλλά το καλοκαίρι στα δύο πιο σημαντικά φιλικά με την Νάπολη και την Ίντερ, εκεί είχε θεματάκι αν θυμάσαι ο Ολυμπιακός. Ναι. Εκεί δέχτηκε τα γκολ. Στις γρήγορες μεταβάσεις, γιατί είναι ομάδες που μπορούν να σπάσουν εύκολα το pressing με καλές πάσες, με ακρίβεια πάσες και με ταχύτητα.
Σωστά.
Είναι πολύ σημαντικό.
Και πρέπει, θα έλεγα, είναι εξίσου σημαντικό, Μπάμπη, και παίζουμε τη γνώμη σου, ο Ολυμπιακός να προβληματίσει την Arsenal, δηλαδή να τη δημιουργήσει θέματα πίσω για να έχει και το νου της. Μην κάθεται συνέχεια να επιτίθεται. Να σκέφτεται ότι μπορεί ο Ζέλσον, μπορεί ο Ποντένσε, δεν ξέρω ποιες θα είναι επιλογές, να φύγει σε μια αντεπίθεση και να δημιουργηθεί θέμα. Οπότε να μειώσει αυτό που λέμε την κατακύματα απειλή, πίεση, αν θέλει, τη Arsenal για τον Ολυμπιακό.
100%. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και να έχεις μακριά από την αιστεία σου τέτοιες ομάδες είναι αυτό ακριβώς που λες. Να τις έχεις μακριά όσο μπορείς. Να μένουν όχι σε χαμηλά μέτρα, δηλαδή στη δική σου περιοχή, αλλά πιο μακριά. Αλλά δεν θα είναι και εύκολο. Είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει τις δύσκολες στιγμές στο Emirates απόψε. Εκεί θα είναι το ένα στοιχείο, το ένα μόνο σημείο που θα κρυθεί, το τι θα κάνει. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπες, κατά πόσο εκείνος μπορεί να προβληματίζει την Arsenal. Γιατί όταν δημιουργείς ευκαιρίες σε μια ομάδα και ας μην βάλεις τον γκολ, είναι αυτό που είπες. Έχει το νου της. Το καταλαβαίνει ότι εδώ κινδυνεύω. Όπα, δεν θα φεύγουμε όλοι μπροστά στην επίθεση, θα μένουμε και λίγο πίσω. Είναι πράγματα απλά στο ποδόσφαιρο που έχουν να κάνουν και με το ψυχολογικό παράγοντα, τον οποίο όμως δημιουργεί εσύ με την απόδοσή σου.
Ναι, ναι. Οι δύο προπονητές, ο ένας από τον άλλον, ελάχιστα έχουν να κρύψουν. Εντάξει, η Arsenal είναι μια πασίγνωστη, πανάκριβη ομάδα, πάνω από ένα δις η χρηματιστηριακή αξία της. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, ο Αρτέτα το είπε, τον ξέρει. Από 13 ετών τον γνωρίζω, ναι, όλη τη ζωή. Και το σέβεται πολύ, έτσι.
Ναι, όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε, αν θα ήθελε κάποιον από τον Ολυμπιακό, ποιον ξεχωρίζει και αυτό, και είπε με τη Λίμπαρ. Κατευθείαν. Ναι, γιατί το έχει. Ναι, αυτό, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του προπονητή του Ολυμπιακού και εδώ που τα λέμε και αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός που έχει καταφέρει είναι καθαρά δημιούργημα του με τη Λίμπαρ. Τρόπος παιχνιδιού, τη φιλοσοφία του, η ψυχολογία του, η νοοτροπία του, αυτά τα έχει περάσει στην ομάδα. Και έχουν αποδώσει. Ξεκάθαρο αυτό.
Και πριν βγάλει δεκάδα με τη Λίμπαρ, ας βγάλουμε εμείς, Μπάμπη μου. Έτσι γίνεται πάντα. Είμαστε πάντα πιο ειδικοί εμείς.
Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ποτέ δεν δείχνει ξεκάθαρα πλάνα και όλα αυτά. Αλλά τον έχουμε μάθει και ειδικά στα πιο δύσκολα παιχνίδια, εκεί που δεν θα κάνει τέτοιο τρελό ρωτήσεων, αν και πλέον και στο ρωτήσεων τον καταλαβαίνουμε, το πιάνουμε πολλές φορές. Κάποιες θέσεις δεν νομίζω να αλλάξουν. Δηλαδή, ο Τζολάκης, δεξιά ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα, ο Ρέτσος με τον Πιρόλα.
Αυτά είναι μασίφ. Αυτά είναι μασίφ.
Ναι.
Δεν αλλάζουν τίποτα.
Δείχνουν μασίφ. Θα είναι αριστερά ο Ποντένς. Θα είναι ο Τσικίνιο με τον Ερκάμπι. Μάνι-μάνι, βρήκαμε 8 παίχτες που δεν νομίζω να φύγουμε από εκεί. Και ψάχνουμε τους άλλους τρεις. Με ποια έννοια? Το δίδυμο στον άξονα, ποιοι θα είναι τελικά και ποιο θα πάει δεξιά στην άλλη πλευρά της επίθεσης. Εδώ υπάρχει και ο Έσε και ο Σιπιόνι. Ένα δίδυμο που δεν το έχουμε δει, αλλά είναι δύο παίκτες που τρέχουν πάρα πολύ, που καλύπτουν χώρους, που περσάρουν. Υπάρχει ο Γκαρθία με την λογική ότι είναι ο πιο έμπειρος παίκτης, μπορεί να κρατήσει και λίγο μπάλα.
Και ο πιο σκληρός, αν θέλεις, στη φάση. Ο πιο σκληρός είναι ο Γκαρθία. Μπορεί να ρίξει και την κλωτσιά, δηλαδή, μπορεί να παγώσει το ρυθμό, μπορεί οτιδήποτε.
Αυτό,
εμπειρία, όπως το είπες.
Αυτό. Ο Μουζακίτης, που νομίζω στο συγκεκριμένο μάτς λίγο πιο πίσω, και για δεξιά ο Μάρτινς ή ο Σεφέτσα. Δεν θα απέκλεια, το έχει κάνει μια φορά ο Μεντιλίμπαρ, αλλά δεν θα το απέκλεια, δεν είναι και το πιο συνηθές, να παίξει Ποντένσα αριστερά, δεξιά, ο Τσικίνιο, το έχει ξανακάνει Βασίλη, το θυμάσαι,
ναι, σωστά,
λίγες φορές, και να παίξει με τριάδα στα χαφ. Αλλά να βάλει και, ας πούμε, για παράδειγμα και Γκαρθία και Έσε και Σιπιόνι, λίγο δύσκολο, δεν το έχει ξανακάνει, εκεί θα ήταν πολύ αμυντικό το σχήμα, με πολύ όμως δυνατό κέντρο.
Με τον Έσε λίγο πιο μπροστά, ίσως για να έχει πιο δημιουργικό
αυτό
ρόλο.
Το έχει κάνει πώς? Το έχει κάνει με δύο κεντρικούς χαφ και τον Νασιμέν το πιο μπροστά. Ή το Μουζακίτη πιο μπροστά.
Μπράβο.
Αυτό θα έχει νόημα. Πάντως, οι 8 σίγουροι και οι άλλες τρεις θέσεις θα παιχτούν ανάλογα με το τι θα κάνει τα αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Νομίζω δεν θα φύγουμε από εκεί.
Αν ουσιαστικά δηλαδή, λες Μπάμπη, αν θα είναι ουσιαστικά κάτι σαν 4-3-3 ή 4-2-3-1, πολύ πιο καθαρά λες.
Ναι, ναι. Δηλαδή κλασικά ο Ποντένς αριστερά, δεξιά ο Μάρτινς ή ο Στρεφέτσα. Οπότε πάμε σε ένα 4-2-3-1 με Τσικίνιο στη μέση. Ή αν βάλετε το Τσικίνιο δεξιά ή στο Ποντένς και βάλετε το Σεχάφ, οπότε θα είναι περισσότερο 4-3-3. Περισσότερο.
Στα χαφ που έλεγες πάντως πριν, επειδή και η Arsenal είναι φωτιά στο σημείο εκείνο, στον άξονα, νομίζω πως θα έχουμε πολύ μεγάλη μάχη και είναι κομβικό τελικά το ποιες θα είναι οι επιλογές του με τη Λίμπαρ.
Ναι, γι' αυτό βλέπεις παίχτες περισσότερο έσες ή πιόνι πιθανώς. Το έλεγα από την Κυριακή, το έλεγα και από το ραδιόφωνο και στην Αθλητική Κυριακή, όταν είχα την πληροφορία ότι πήγε πολύ καλό πιόνι και ότι είχε πιθανότητα να μπει στην αποστολή, όπως και έγινε. Εξηγούσα ότι να μας κάνει εντύπωση, λόγω από άλλες συνθήκες, αν είναι στο 100% είναι υποψήφιος για την δεκάδα. Και δεν ήταν τυχαίο ότι τον είχαμε δει με τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός, για μάτς που θέλει πολύ δύναμη στη μεσαία γραμμή και ανακτήσεις μπάλας. Δεν λέω ότι θα είναι σίγουρο τα παίξω, αλλά είναι παίξω που ταιριάζει σε τέτοια μάτς.
Και πες μου και λίγο τελευταίο για την ισορροπία που πρέπει να υπάρξει. Στα δύο άκρα, όταν ο Ποντένς είναι στη μία πλευρά, περιμένεις ο Ολυμπιακός, αν επιλεγεί τελικά αυτός ο τρόπος που λέμε αρχικά το 4-2-3-1, να είναι το ίδιο απειλητικός και από εκεί. Να είναι, πώς να το πω, να μην υπάρχει ανισορροπία, αυτό που έλεγα πριν.
Ναι, και περιμένεις και να γυρίσεις να μαρκάρει. Δεν είναι τυχαιότητα με τη Λίμπαρ μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, γιατί δεν υπάρχει. Αν δεν γυρίζει τα μπακ της ασυνανατεμένων, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ανισορροπία. Εκτός αν έχεις βάλει τρία χαφ και ο ένας χαφ γυρίζει να καλύπτει δηλαδή, την κίνηση του εξτρέμ και να τον αφήνεις πιο πολλά μέτρα μπροστά για να πάρεις κόντρα. Αλλά πρέπει να τα κάνεις όλα. Αυτό μας πας πάνω κάτω. Πώς το λέμε, Βασίλη, πάνω κάτω παίζει. Δεν
και
υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει εμπίδευση. Είναι
Θεού,
οι ίδιες φάσεις.
Και προς Θεού, λάθη όπως αυτό που έκανε ο Ποντένσε με το Λεβαδιακό που χάνει την μπάλα στη μεσά γραμμή. Δεν επιτρέπω τώρα.
Ή και άλλα λάθη που έχουν γίνει. Γιατί ο Ολυμπιακός το περισσότερο γκολ τα έχει φάει από δικά του ατομικά, ή μάλλον και τις φάσεις που έχει φάει, τις έχει φάει από δικά του λάθη, από ατομικά λάθη, οι ευκαιρίες που έχουν βγει και τα γκολ των αντιπάλων.
Και σίγουρα ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει στο μυαλό του και αυτό που θα συμβεί λίγα 24 ώρα αργότερα στην Τούμπα. Οπότε πρέπει να συνδυάσει δύο εντεκάδες διαφορετικές, με χαρακτηριστικά ανάλογα για το κάθε παιχνίδι και βέβαια που θα είναι φρέσκια η ομάδα του και, και στις δύο περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό δεν το προβληματίζει τόσο πολύ γιατί έχει μεγάλο ρόστερ. Ναι. Και υπάρχει και αυτό το. Υπάρχει, θα κάνει αποθεραπεία Ολυμπιακός το πρωί της Πέμπτης, θα γυρίσει το απόγευμα. Παρασκευή, οπότε καλά, αυτά δεν αλλάζουν. Σάββατο προπόνηση. Υπάρχει μια μέρα παράπάνω. Ξέρεις, είναι διαφορετικό να πεις Πέμπτη με τα Κυριακή, διαφορετικό Τετάρτη Κυριακή. Είναι και αυτή η μέρα, είναι σημαντική στην αποκατάσταση. Ναι. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να κάνει rotation. Έχει λύσει. Το θέμα είναι τι να το του δείπει, α πούμε, ο Ροντινέ που θα έκανε να μην σκάσει ο Κωστίνη, να μην πει συνέχεια ο Κωστίνη σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά δεν πάει να κάνει διαφορετικά. Αλλά για τι άλλε έχει μεγάλο. Έχει παίξει να κάνει πίσω.
Ωραία. Μπάμπη, καλή δουλειά. Εμεί θα τα πούμε και αύριο, εννοείται. Και προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πράγματα να κάνει σήμερα για να δείξει ότι έχει μπει στη League Face και θα είναι πρωταγωνιστής, όχι κομπάρσος. Κάποιοι το είπαν αυτό στην πρωταγωνιστική όταν έφερε το 0-0 με την Πάφο, αλλά νομίζω πως πάντα υπάρχει περιθώριο να αποδείξει πράγματα, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, Βασίλη, το 0-0 με την Πάφο ήταν ένα παιχνίδι, μάλλον αυτό, ήταν ένα παιχνίδι που για τον Ολυμπιακό δεν βγήκε και θυμάσαι το συζητούσα που είχα πει την άποψή μου ότι δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει με ένα τέτοιο μάτς. Να πολύ προτιμόταν να παίξουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, δεν είχε ακόμη ρυθμό, λίγα παιχνίδια, λίγα μάτς στα πόδια των παιχτών. Αλλά το σημερινό, επειδή είναι δύσκολο και επειδή. Μην γελιόμαστε τώρα μια ήττα, θα πει OK, από την Άρσεναλ έχασε. Το ίδιο ισχύει και για την Μπαρτσελόνα. Αλλά αυτό που θες να δεις είναι κατά πόσο μπορεί να βάλει δύσκολα σε αυτές τις ομάδες. Και δεν το συζητάμε. Ενώ ήταν πάρει αποτέλεσμα, είναι σούπερ έκπληξη. Μπορεί να έρχεται από τρεις νίκες, το επαναλαμβάνω αυτό. Βασίλη, μπορεί να έρχεται από τρεις νίκες στο Emirates Ολυμπιακός. Αλλά δεν ήταν, η Άρσεναλ είναι πολύ
διαφορετική.
Η Άρσεναλ είναι πάρα πολύ καλή.
Έτσι, άλλη ομάδα.
Δεν υπάρχει καμιά ομάδα νίκητη, αλλά δεν είναι και απλό, δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει ο Ολυμπιακός. Οπότε είναι ένα μάτς που θα μετρήσει και τις δυνάμεις σου.
Καλή δουλειά.
Πάντως να το κλείσουμε απλώς ότι παντού πρέπει να ζητάς ό,τι μπορείς να πάρεις.
Αλήθεια.
Για να κάνεις το ταμείο σου.
Ευχαριστώ. Γενικώ στη ζωή. Φιλιά.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Στο Λονδίνο ο Μπάμπης, στην Αθήνα ο Άρης. Άρη, go ahead, English. Καλημέρα.
Γεια σου, Βασιλή. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Εκεί τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία προφανώς δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που είναι προφανώς καλύτερη ομάδα και με έναν τρόπο που δείχνει πολύ πιο σοβαρός, αν θες τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός τελευταίες αγωνιστικές, σε πρωτάθλημα, σε Ευρώπη, οπουδήποτε, που δείχνει ότι μπορεί να εμπνέει μια σιγουριά στον κόσμο του. Τι λες?
Κοίταξε όμως, δεν είναι ευρωπαϊκό μάτς, το οποίο παιχνίδια πάντα είναι αμφίροπα, γιατί οι ομάδες βράζουν το ίδιο καζάνι πάνω κάτω, με εξαίρεση κάποιες ομάδες που είναι πιο ισχυρές και στο Europa, περισσότερο φαίνεται και στο conference αυτό που ξεχωρίζουν τις τέσσερις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα του δώσει μια δυνατότητα να έχει έναν αέρα από τη δεύτερη αγωνιστική. Και λέω να έχει έναν αέρα 6 πόντων που θα είναι βέβαιο ότι θα τον έχει σε ένα πολύ καλό πλασάρισμα. Αμέσως μετά να έρθουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια για να έχει, ξέρεις, τουλάχιστον τα πρώτα δύο μάτς και στα χαρτιά το ξέραμε αυτό απέναντι σε δύο ομάδες που δεν είναι από τις καλύτερες που έχει να αντιμετωπίσει, να κάνει το απόλυτο. Είναι παιχνίδια που αν είσαι σοβαρός και αν μπορείς να τα προσεγγίσεις με βάση την ποιότητα των παιχτών σου, έχεις περισσότερες πιθανότητες να τα κερδίσεις αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το άγνωστο το οποίο παρουσιάζεται στα μάτς, εμένα δεν έχει καμιά σημασία η εικόνα που έχουν οι ομάδες στα εθνικά τους πρωταθλήματα όταν καλούνται να πάνε να παίξουν μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει για όλους.
Συμφωνώ, Άρη.
Δηλαδή μπορεί να μην έχουν καλή παρουσία στο πρωτάθλημα, να μην έχουν καλά αποτελέσματα, να δεις ότι μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη να παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα, γιατί και το κίνητρο είναι μεγαλύτερο και η προοπτική είναι διαφορετική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερα να αντιμετωπίσει μια ομάδα, έναν άγνωστο Χ, γιατί δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, κακά τα ψέματα, παρότι έχει γίνει το σχετικό σκάουτινγκ στην ομάδα αυτή, αλλά νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς θα παρουσιαστεί ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, και αυτό θα περάσει μέσα από την ενδεκάδα του παίκτη που θα κληθεί να χρησιμοποιήσει, συγγνώμη, ο Χρήστος Κόντης και σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα γίνει σίγουρα rotation, θα αλλάξουν δηλαδή πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι που είχε ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο.
Και θέλω να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτό που λες. Οπότε ξέρεις τη γνωστή διακοπή τώρα για τίτλους ειδήσεων. Θα γυρίσω σε λίγο για να μου πεις και για ενδεκάδα πώς θα προσεγγίσει το Μάτσο Κόντης, αλλά βεβαίως και τον τρόπο που θα το κυνηγήσει το παιχνίδι να το πάρει. Εντάξει.
Ωραία.
Επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Επιστρέψαμε με Κωνσταντίνο Παλιό πάντα στην παρέα μας και η Ειρήνη Παπαζήση και Άρη Γάτα, ο οποίος ξεκίνησε να λέει για το Παναθηναϊκό για το μάτς με την Go Ahead Eagles το απόψινό, το αυριανό μάλλον, το οποίο είναι νωρίς και θέλει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει με ακόμα μία νίκη για να είναι πολύ μεγάλο φαβόρι, θα έλεγα εγώ, για πρόκριση στον επόμενο γύρο, ίσως και στην οκτάδα. Άρη, μου έλεγες για την οτροπία που θα έχει ο Παναθηναϊκός στο μάτς αυτό. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για ενδεκάδα, για το αν θα μοιάζει πολύ σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό μάτς.
Κοίταξε, θα έχουμε αλλαγές, είναι βέβαιο. Δηλαδή, υπάρξουν παίκτες οι οποίοι θα μείνουν στον πάγκο και θα ξεκινήσουν από την αρχή. Θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσει, ας πούμε, ο Ρενάτο από την αρχή σε αυτή την αναμέτρηση. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Τέσσερ, που μάλλον αν δεν προπονηθεί και σήμερα δεν θα προλάβει λόγω του τραυματισμού του να επιστρέψει. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπελίστρη, που έκανε και χθες ατομικό. Επέστρεψε ο Ντραγκόφσκι και κανονικά στις προπονήσεις χθες. Από εκεί και πέρα θα αλλάξουν κάποια πράγματα, κυρίως στη μεσαία γραμμή, όπως είπαμε, το Ρενάτο. Το Γερεμέγεφ, παρότι σκόραρε στο μάτς με τον Πανετολικό στο τέλος, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Θα παίξει ο Σιντέτσκι εκεί. Κατά τα άλλα, ο Τετέ που ήταν σε καλή κατάσταση, ο Τζούρισιτς και αυτός από την αρχή, ίσως και ο Ζαρουρί, και να πάρει και το momentum των τριών γκολ που έβαλε στο παιχνίδι με την Young Boys.
Άρα παίζεται μια θέση, μου λες, εκεί Τζούρισιτς και Ζαρουρί, έτσι.
Και σωστό. Κατά τα άλλα, στην αμυντική γραμμή δεν θα έχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή θα πάμε με Τούμπα και Πάλμερ Μπράουν αυτή τη φορά.
Α, όχι με Ίγκασον, λες, ε?
Ναι, νομίζω θα πάμε με Πάλμερ Μπράουν.
Okay.
Το παιχνίδι αυτό και ίσως δούμε να ξεκινήσει ο Κότσιρας από την αρχή. Δεν δίνω 50-50 πιθανότητες. Mm-hmm. Πιο πολύ στο θέμα του Καλάβρη, γιατί ο Κότσιρας πήρε χρόνο συμμετοχής και ήταν πολύ καλός το παιχνίδι με την, στη Βέρνη με τη Young Boys. Δεν έπαιξε στο Αγρίνιο.
Αυτός και ο Ζαρουρί ήταν στην καλύτερη δεκάδα της Ευρώπης, σωστά, για,
ναι,
το,
ναι, ναι, ναι,
για την οργάνωση αυτή, το λέω καλά έτσι.
Ακριβώς. Mm. Και μάλλον ίσως είναι πολύ πιθανό να το δούμε πάλι αυτήν την αργία. Μέρα καλύτερος ο Κότσιρας αυτή την εποχή από τον Καλάμπρια.
Ναι, συμφωνώ.
Κακός ότι δεν παίζει από την αρχή τα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή ο Καλάμπρια είναι ένας παίχτης που μπήκε εντυπωσιακά, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι η προετοιμασία που δεν έχει κάνει τον έχει επηρεάσει αρκετά. Δηλαδή για 50-60 λεπτά μπορεί από εκεί και πέρα. Έχει ζητηματάκια. Και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Δηλαδή αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα που μπορεί να δούμε.
Για τερματοφύλακα λες Ντραγκόφσκι ή Λαφόν.
Θεωρώ ότι ο Λαφόν θα συνεχίσει. Ο Ντραγκόφσκι έφυγε και από τον τραυματισμό. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι θα πάρει το ρίσκο ο Κόντις να κάνει, ξέρεις, αυτή την αλλαγή. Ο Λαφόν θα ήταν και στα δύο μάτς που νίκησε ο Παναθηναϊκός. Άρα θα συνεχίσει να έχει μείνει κάτω από το δοκάρι, γιατί επιστρέφει ο Ντραγκόφσκι από τον τραυματισμό του τώρα. Υπήρξε δυσαρέσκεια τις προηγούμενες μέρες για την ιστορία του ΒΑΡ. Χθες ο Βαλέρη την καθιερωμένη ενημέρωση της εβδομάδας ανέφερε ότι δεν υπήρξε περίπτωση πέναλτι στο Αγρίνιο. Ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες στον Παναθηναϊκό αυτό. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια συζήτηση για το κομμάτι που αφορά τη λειτουργία κυρίως του ΒΑΡ από τη στιγμή που έχουν κάτσει οι Έλληνες διαιτητές εκεί. Βλέπω ότι στρατηγικά, σταδιακά μάλλον, κάθε εβδομάδα υπάρχουν προβλήματα, είτε τεχνικής φύσεως, είτε δεδομένα προβλήματα.
Και εκ των υστέρων δικαίωση τώρα, Άρη, δεν είναι κάτι άλλο εκτός από ηθική.
Εντάξει, αλλά από την πρώτη στιγμή όμως έγινε τέτοια κουβέντα για τη φάση αυτή. Και έγινε τέτοια κουβέντα από την πρώτη στιγμή, όχι γιατί ο διαιτητής, ας πούμε, έδωσε ένα πέναλτι, δεν έδωσε ένα πέναλτι που δεν το είδε, αλλά γιατί ο ΒΑΡ έκανε τέτοιο λάθος, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο στο βαθμό που τον εκθέτει χθες και ο Βαλέρη, ότι δεν έδωσε την οπτική γωνία από όλες τις κάμερες. Είπε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης του Λανουά ότι σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρο για τη φάση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τις κάμερες που έχει για το ημιαυτόματο offside. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί εμείς να είδαμε το βράδυ το σωστό πλάνο, να βρίσκει μπάλα σε δύο χρόνους, μία το σώμα και μία το χέρι.
Και να μην το βλέπω διαιτητής.
Την επόμενη, το ένα αυτό και την επόμενη μέρα να ακούμε και τα ανήκουστα έτσι. Ότι δηλαδή εγώ άκουσα ότι και λίγο και πολύ ότι άλλαξε και ο κανονισμός, μάλλον διαφοροποιείται ο κανονισμός αν το χέρι είναι λίγο ή πολύ παρατεταμένο. Δηλαδή ακούς τρομερά πράγματα. Ήταν σε κάθαρη φάση το Αγρίνιο. Είτε βρήκε το κεφάλι, είτε βρήκε το σώμα και μετά το χέρι. Και ο κανονισμός ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπήρχε πέναλτι για να γίνει τόσο ντόρος, ας πούμε, για μια φάση που ήταν, την είδαμε όλοι. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι αυτό που αναλαμβάνω, έχει να κάνει με μια γενικότερη έτσι, αίσθηση που επικρατεί από τη στιγμή που οι Έλληνες διαιτητές καθίσαν στο ΒΑΡ.
Ναι.
Όσο είχαμε τους ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Για το ΒΑΡ αναφέρομαι πάντα.
Κατάλαβα.
Εδώ και δύο αγωνιστικές υπάρχουν ζητηματάκια.
Θα τα βλέπω, Μάρη. Να σου πω, επειδή δεν έχω τώρα πολύ χρόνο ακόμα, αύριο θα μιλήσουμε τι θα σημαίνει αυτή η νίκη για τον Κόντι. Γιατί όλοι αυτό ρωτάνε τώρα, έτσι. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Ο Κόντις, αν νικήσει τώρα, νικήσει και την Κυριακή, τι γίνεται μετά. Μένει, φεύγει.
Μένει ο Κόντις. Ο Κόντις θα μείνει.
Θα μείνει. Τέλος. Άρης Γάτας.
Αν νικήσει ο Κόντις, τα δύο παιχνίδια θα μείνει στον Παναθηναϊκό μετά προπονητής. Τώρα για πόσο δεν ξέρω.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα της Κυριακής με τον Ατρόμητο, αυτό το οποίο θα δεν είναι σωστό για μένα όλο αυτό που γίνεται.
Έτσι, σωστό.
Δηλαδή δεν είναι να περιμένεις τώρα αν θα
υπάρχει. Δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω.
Γιατί λέγαμε και χθες ότι αν δεν έβαζε τον κόλλο Γερεμέγη δεν θα ήταν η κουβέντα ίδια. Αλλά αν μου πεις τώρα η μοίρα του προπονητή είναι αυτή. Εντάξει, η μοίρα του προπονητή.
Σ' αφήνω να πάω στη Σλοβενία.
Ευχαριστώ,
Άρη μου. Καλή σου μέρα. Καλό μήνα να έχεις κι εσύ. Και πάμε σιγά σιγά σε λίγο στον Γιάννη Σαντορινέο, όταν τον έχουμε, να τον ακούσουμε κιόλας. Έχει ταξιδέψει στη Σλοβενία. Γιάννα, ρε, πού είσαι?
Τι κάνεις, Βασίλη μου, καλημέρα.
Καλά, πότε θα σε πετύχω εδώ να κάνουμε μαζί εκπομπούλα? Ταξιδεύεις τώρα, καλά κάνεις. Έχεις ιερό σκοπό τώρα. Ωραία αυτά τα ταξίδια. Μ' αρέσουν. Μου έχουν λείψει, μπορώ να σου πω κιόλας.
Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι η επιστροφή. Δηλαδή να έχει η ΑΕΚ βαθμό ή βαθμό στην επιστροφή. Οπότε
να
έχει κάνει και το βήμα, έτσι, η πρόκριση. Έτσι.
Και θέλουμε και βαθμούς τώρα. Και η Μπόντο Γκλίμτ πήρε πόντο. Δεν πάμε καλά εκεί όσον αφορά το ότι μας κυνηγάνε κάποιοι και θέλουν να μας πάρουν τη θέση που έχουμε μέχρι τώρα. Αλλά αυτά τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Ας δούμε τώρα μια νίκη του Νίκολιτς ακόμα, όπως έκανε σε μια διαδικασία του καλοκαιριού που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Μοιάζουν αυτά τα μάτς, νομίζω. Αρκετά, μόνο που η Άκη είναι πιο έτοιμη.
Ναι, και δεν έχει το άγχος του καλοκαιριού. Mm. Καλά κάνεις και να φέρεις τις τρεις προκρίσεις. Η Άκη δεν το έχει ξανακάνει.
Σωστά.
Και η συμμετοχή της στο League Stage Conference είναι η πρώτη της. Και ο Νίκολιτς, που ήταν και καινούριος προπονητής, σε μια ομάδα που επίσης ήταν καινούρια και φτιαχνόταν, αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, παρά την πίεση που υπήρχε. Και κατάφερε να το πετύχει. Τώρα η ΑΕΚ περιμένω να είναι πιο απελευθερωμένη. Δηλαδή, ο ένας στόχος έγινε, τελείωσε, πάει, το ξεπέρασε. Υπάρχει κι άλλος. Ο άλλος στόχος είναι να φτιάξει το συλλογικό ranking, να φέρει τους βαθμούς που χρειάζεται για τον εαυτό της. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί στα καλοκαιρινά προκριματικά, ό,τι βαθμούς πήρε προσθέθηκαν στον εθνικό συντελεστή και όχι στον δικό της. Και με ένα αποτέλεσμα σήμερα να βάλει βάσει. Ξεκινάμε από την πρόκριση και μετά βλέπουμε για την οκτάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και το πρόγραμμα με τις τρεις ομάδες που αντιμετωπίζει τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι καλό. Έτσι, με Αμπερντίν, Σάμρο Κρόβερς που τις έχει συνεχόμενα και με Κραϊόβα τελευταία αγωνιστική, είναι καλό πρόγραμμα. Ο καιρός βελτιώθηκε, mm-hmm. γιατί εχθές ξαφνιάστηκα κι εγώ, χειμώνα, κρύο, βροχή. Τώρα έχει βγει ένας ήλιος, χαμηλή θερμοκρασία, δεν έχει αέρα, αλλά σαφώς έτσι πιο ανθρώπινα τα πράγματα. 7 με 13 βαθμούς δίνεται. Τώρα είμαστε γύρω στους 10.
Και απέναντι σε μια ομάδα τώρα, Γιάννη, πήγα να πω, μια ομάδα που είναι σκοράρει πολύ. Έτσι, έχει ένα μέσο όρο πάνω από 3 τέρματα. Και θέλω να δω πώς θα το προσεγγίσει η ΑΕΚ όσον αφορά τους παίκτες. Πρώτα απ' όλα πηγαίνουμε για 4-2-3-1, πιστεύεις? Φαντάζομαι ναι, έτσι.
Κοίταξε, η δοκιμή που του έχει πάρει το περισσότερο χρόνο στην Αθήνα, γιατί συνήθως στη προπόνηση της προηγούμενης μέρας, όπως τώρα που θα γίνει το βράδυ στις 8 και μιλάει και ο Νίκολης στις 7, mm-hmm. Δοκιμάζει περισσότερο κάποια πράγματα τακτικής ή ανακατεύει τα πράγματα. Είναι για 4-2-3-1, με Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον να είναι η τριάδα πίσω από τον Γιώβιτς, mm-hmm. με Πινέδα, Μαρίν στη μεσαία γραμμή, με Πίγιο, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή και Στρακώσια. Είναι η ενδεκάδα που την έχει δοκιμάσει και συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες από τις άλλες δοκιμές που έκανε. Δοκίμασε Κοϊτά δεξιά αντί για Ελίασον, mm-hmm. με Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς. Δοκίμασε αλλά πολύ λιγότερο και τον Πενεράης για αριστερό μπακ και τον Γκρούγιτς κάποια στιγμή στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι η πρώτη σύνθεση είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο περιμένει να συναντήσει σήμερα. Δηλαδή να έχει τρεξίματα mm-hmm. από παίκτες όπως ο Κουτέσα, ο Κοϊτά και ο Ελίασον. Ο Κοϊτά βοηθάει πολύ και στην ανάκτηση κατοχής, παίζοντας πίσω από τον Φόρ. Ήταν και η θέση που κάνει τη διαφορά στο μάτς με την Άντερλεκ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και Πινέδα, Μαρίν να έχουν την ισορροπία που χρειάζεται στο κέντρο, να διατηρεί η ΑΕΚ τη συνοχή και τις αποστάσεις των γραμμών. Κοίταξε τώρα, αυτές τις ομάδες τις ξέρει, τις κατανοεί ο Νικολίτς, ο Βαλκάνιος είναι. Άλλωστε με μια ανάλογη ομάδα, τη Βίντι στην Ουγγαρία, είχε καταφέρει και κάνει τη διαφορά. Είναι καλή ομάδα. Πέρσι έφτασε στα προημιτελικά του Conference, αποκλείστηκε από τη Φιωρεντίνα, με ισοπαλία στην Ιταλία και με ήττα με ένα γκολ στο γήπεδό της. Είναι ομάδα, όπως είπες, που τρέχει, που κάνει ανατροπές, που είναι πρώτη και αίτητη στη Σλοβενία. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι και ένα μάτς που, όπως λέει και ο Νίκολιτς, ότι οι προηγούμενοι αντίπαλοι μας προετοιμάζουν τον επόμενο, που θα προετοιμάσει και την ΑΕΚ να δούμε και το βαθμό ετοιμότητας στο οποίο βρίσκεται τώρα, για τα ντέρμπι που θα ακολουθήσουν μετά την επιστροφή στο πρωτάθλημα, με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έχοντας ενδιάμεσα και την Αμπερντίν. Προβλήματα δεν υπάρχουν πέρα από τα γνωστά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν δηλωθεί ζώα ο Μάριο και ο Καλοσκάμης. Περέιρα τραυματίας, ζήνει τραυματίας. Γκατσίνοβιτς μπορεί να τον δούμε στον πάγκο σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Και τους τιμωρημένους έχει πάρει μαζί, και το Καλοσκάμη. Θέλει να τους έχει μαζί, να είναι στο κλίμα, γενικά όλη την ομάδα τι θέλει ενωμένη και να διατηρήσει αυτό το κλίμα που βλέπουμε ότι είναι καλό και στα αποδυτήρια και φαίνεται και με τη συμπεριφορά των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.
Διλήμματα κάποια υπάρχουν, Γιάννη, και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό το δίλημα της κορυφής επίθεσης. Προφανώς προκρίνει την περίπτωση του Γιώβιτς και λόγω της ποιότητάς του και λόγω του ονόματός του και σιγά σιγά ελπίζει να πάρει και αυτός, να γίνει αυτός που όλοι γνωρίζουμε. Απ' την άλλη, υπάρχει ο Πιερό, ο οποίος μπορεί να χρειαστεί στη διάρκεια του αγώνα και σκοράρει συνέχεια τα τελευταία μάτσα.
Και θα με ρωτάς ποιος είναι ο φρουμαρισμένος από τους δύο, θα σου απαντούσε ο Πιερό. Είναι κάτι που το βλέπει ο Νικόλιτς, έτσι. Αλλά έχει πει και ο Νικόλιτς ότι εγώ όταν σχεδιάζω ένα μάτς, σχεδιάζω σετ τριών αγώνων. Έχει μια άλλη προσέγγιση από αυτή, για παράδειγμα, που είχε ο Αλμέιδα την προηγούμενη τριετία, που έβλεπε μόνο το μάτς που είχε μπροστά του ο κάθε προπονητής, ανάλογα με τη στόχευση. Ο Γιώβιτς είναι ο βασικός σπορτ της ΑΕΚ. Και η γνώμη του Νικόλιτς είναι πως μόνο μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από το ρυθμό θα αρχίσει να μπαίνει 100%. Και επί της ουσίας έχει μείνει και ευχαριστημένος ο Νικόλιτς από την προσαρμογή του Γιώβιτς και θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν και τα γκολ.
Ναι.
Οπότε για αύριο ο Γιώβιτς περιμένω στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή ο Πιερό θα τον έβλεπα μόνο αν ερχόταν από το πάγκο. Σε αυτή τη λογική, έτσι.
Το καταλαβαίνω.
Αλλά ναι, ο επιθετικός από την ΑΕΤ είναι σε φόρμα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, έχει βάλει 4 γκολ, 2 στο πρωτάθλημα, 2 σε κύπελο. Όποτε σκοράρει η ΑΕΤ κερδίζει. Και τις 3 από τις 4 φορές κέρδισε και με το 1-0. Κοίταξε, η ΑΕΚ αύριο τώρα δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Απλά είναι τα πράγματα. Λέμε σε σχέση με τη δική της εικόνα. Τι θέλει να διατηρήσει αυτή την αμυντική συνοχή που έχει και την ικανότητα να μην δίνει πάση στον αντίπαλο. Με εξαίρεση τις Βρυξέλλες, έτσι.
Ναι.
Και να μπορέσει να κρατήσει μια ανέπαφη αιστεία. Και το κυριότερο στις ευκαιρίες που θα έχει να είναι αποτελεσματική μπροστά.
Ναι.
Να βάλει δηλαδή περισσότερα γκολ. Σε σχέση πάντα με τις ευκαιρίες που δημιουργεί, πόσο μάλλον τώρα σε ένα ευρωπαϊκό εκτός έδρας μάτς, που δεν περιμένεις και ευκαιρίες να είναι πολλές. Άρα αυτή είναι μια λεπτομέρεια στην οποία περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ θα δείξει βελτίωση.
Ωραία.
Γιατί έχει βάλει 6 γκολ σε 5 μάτς του πρωταθλήματος, έτσι.
Ναι.
Ενώ δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες από αυτά που τις αντιστοιχούν.
Λοιπόν, Γιάννη, στριμωχτήκαμε τώρα στη μία ώρα εδώ πέρα. Κάντα κουμάντα σου από εδώ πέρα. Να σου πω, τα λέμε αύριο το πρωί. Θα έχει στο μυαλό σου και τι έχει υποθεί η συνέντευξη τύπου, οπότε θα το κουβεντιάσουμε ακόμα καλύτερα. Εντάξει.
Έγινε, Βασίλη μου,
καλημέρα. Και σε καλή δουλειά. Και Γιάννης Βοητσίδης έχει ταξιδέψει, μόλις έχει φτάσει στο Βίγκο και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, Γιάννη, παρότι μιλάμε για μια ομάδα που δεν πάει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, αλλά αυτές τις φοβάμαι λίγο παραπάνω εγώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από την Ισπανία, από το Βίγκο. Όντως τώρα από λίγο έφτασα εδώ στο Βίγκο, το οποίο είναι ηλιόλουστο, μια όμορφη πόλη πάνω στον Ατλαντικό, το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι του κόσμου, όπως με πληροφόρησαν έτσι από χθες.
Άρα ξέρεις τι θα λένε, ότι αν χάσει ο ΠΑΟΚ με τους ψαράδες έπαιζε, θα πούνε και δεν κατάφερε να κερδίσει πάλι, έτσι θα λένε.
Αυτό, ναι, άρα το ζητούμενο είναι τι ψάρια θα πιάσει ο ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στον Παλαΐδος, γιατί πραγματικά έχει πολλά κίνητρα, αλλά πολλά κίνητρα έχει και η Θέλτα, η οποία όντως δεν τα πηγαίνει καλά, θέλει την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι και για αυτούς είναι ένας αγώνας με μεγάλο κίνητρο. Έτσι, σε αυτή την πόλη, να πούμε η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, πάνω από την Πορτογαλία. Και ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ταξίδι περίπου 4 ώρες χθες το βράδυ, το απόγευμα με το τσάρτερ. Από χθες το βράδυ βρίσκεται εδώ στο Βίγκο και βέβαια είναι η προπόνηση το βράδυ στον Παλαΐδος, 8 η ώρα, νωρίτερα, 8 ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα είναι η συνέντευξη τύπου από τον Ρασβάν Λουτσέσκο και τον Σαστρέ, που ως Ισπανός θα έχει την τιμητική του σε αυτή την παρουσία.
Γιάννη, να εκμεταλλευτούμε λίγο το τρίλεπτό μας τώρα, τετράλεπτο πόσο θα έχουμε.
Ναι.
Και θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα πώς προσεγγίζει το μάτς ο Λουτσέσκου. Και μιλάω για ένα μάτς το οποίο έχει υψηλές απαιτήσεις. Έχει παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Εκεί σκόραρε πολύ, όπως δεν έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά και πάλι δεν κατάφερε να νικήσει γιατί είχε προβλήματα στην άμυνα. Οπότε πώς σκοπεύει να τα διορθώσει όλα αυτά?
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ και προέρχεται και από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, δεν είναι μόνο η ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης. Προηγήθηκαν ισοπαλίες με τη Μακάμπη, τον Πανετολικό, η ήττα από το Λεβαδιακό 4-1. Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να στείλει θετικά μηνύματα. Λέει λοιπόν ότι η ομάδα δεν περνά κρίση. Ωστόσο, είναι δεδομένος ο προβληματισμός όλων. Δουλεύει πάνω στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι γνωστό βέβαια ότι ότι ο Ρουμάνος έχει ειδικότητα έτσι, στο να δουλεύει στο ψυχολογικό κομμάτι με τους παίκτες του. Τώρα από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Έτσι, ο αγώνος αυριανός είναι ευκαιρία για μια επανεκκίνηση. Έτσι το αντιμετωπίζουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όπως είπαμε, έτσι το αντιμετωπίζει και η ΣΕΛΤΑ, που προέρχεται και από ευρωπαϊκή ταυτιστική αλλά και από 5 ισοπαλίες, 2 ήττες στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τον αγώνα στην Τρίπολη. Άλλωστε, αρκετοί βασικοί δεν αγωνίστηκαν. Δηλαδή, λογικά αύριο θα δούμε και πάλι τον Μπάμπα, τον Μιχαηλίδη, τον Ορτόεφ, τον Ζίφκοβιτ, τον Γιακουμάκη, ίσως να δούμε τον Σάστρε δεξιά στην άμυνα. Δηλαδή, θα είναι μια κατά πολύ διαφορετική ενδεκάδα από αυτή που είδαμε την περασμένη Κυριακή. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, σίγουρα κάποιες σκέψεις του Λιτσέσκου θα τις μάθουμε το απόγευμα στη συνέντευξη τύπου. Και βέβαια να πω ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μεσούντος ενός δύσκολου προγράμματος, γιατί ακολουθεί και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή.
Ακριβώς.
Και μετά την διακοπή του πρωταθλήματος έχει ΑΕΚ εκτός, έχει Λίλ εκτός. Άρα λοιπόν είναι μια πρόκληση για τον ΠΑΟΚ να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Ο Λουτσέσκου δεν το δέχεται ότι είναι κρίση, αλλά κάθε μεγάλη ομάδα που προέρχεται από 4 με επιτυχή αποτελέσματα δεν μπορεί να νιώθει καλά. Άρα για τον ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνηση, αλλά είναι και μια πραγματικά πολύ δύσκολη αποστολή αύριο στο Μπαλαΐδο.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το πιο κομβικό μάτς από τα δύο αυτά που έρχονται, ποιο θεωρείς εσύ ότι ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι είναι, με τον Ολυμπιακό το εντός έδρας στην Τούμπα ή αυτό με τη Θέλτα?
Σίγουρα αν ρωτήσουμε τον Λουτσέσκου θα πει ότι και τα δύο είναι σημαντικά. Το ένα είναι ευρωπαϊκό, το άλλο είναι ένα ντέρμπι.
Γι' αυτό ρωτάω σένα, για να μην πει αυτά ο Λουτσέσκου.
Ένα, ίσως θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε και τα στραβοπατήματα στο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν δεν έχει και πολλά περιθώρια την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό. Αλλά είπαμε, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί ότι έχω ντέρμπι την Κυριακή. Άρα σήμερα θα το προσεγγίσω στη λογική ότι έχω μπροστά μου ένα δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσει ο Λουτσέσκου λογικά ό,τι καλύτερο διαθέτει. Και από εκεί και πέρα θα δει βέβαια από τις παίκτες που θα παίξουν αύριο το βράδυ ποιοι θα μπορούν να παίξουν ποιοτικό 90 λεπτό και την Κυριακή το βράδυ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Έχεις δίκιο και τα μάτς σίγουρα είναι σημαντικά και τα δύο, ειδικά τη στιγμή που στο πρώτο μάτς ο ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε. Απ' την άλλη, με τον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι, ξέρει πολύ καλά ότι είναι εξάποντα αυτά. Αν χάσεις εκεί είναι προβάδισμα για τον αντίπαλό σου, γιατί για το πρωτάθλημα πάνε και δύο ομάδες. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω για την κορυφή της επίθεσης τώρα. Εγώ στην Τρίπολη είδα τον Τζάλοφ. Εντάξει, δεν περίμενα και πολλά περισσότερα πράγματα. Δεν μου έκανε και τεράστια εντύπωση. Βλέπεις Γιακουμάκη τώρα στην κορυφή?
Ναι, ναι, νομίζω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα δούμε τον Γιακουμάκη. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ γενικά στο σκοράρισμα φέτος, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια, το δείχνει και το ότι ο Τσάλο είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας με 3 γκολ, βέβαια τα 2 ήταν πέναλτι, μαζί με τον Πέλκα, ο οποίος να πούμε ότι δεν βρίσκεται εδώ, είναι τραυματίας. Νομίζω 99% γι' αυτό και δεν έπαιξε ο Γιακουμάκη στην Τρίπολη, στη λογική του rotation. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αύριο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα δούμε τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης, γιατί όχι ότι ο Γιακουμάκης έχει βρει απόλυτα τα πατήματά του και αυτός ακόμη ψάχνεται, ναι. Ήρθεται κάπως καθυστερημένα σε μεταγραφές, αλλά είναι αλήθεια ότι με τον Τσάλο υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση έτσι, για την εγγένη παρουσία του, έστω και αν ο Ορτόεφ, ο συμπατριώτης του, έστωσε χθες με κάποιες δηλώσεις να τον στηρίξει, είπε ότι προσαρμόζεται, ότι είναι δύσκολο για κάθε Ρώσο να προσαρμοστεί όταν φεύγει από τη χώρα και ότι θα παίξει καλύτερα στη συνέχεια.
Μάλιστα.
Αλλά δεν ξέρω πόση υπομονή υπάρχει ακόμη με τον Τζάλο, γιατί γενικά δεν έχει πείσει καθόλου με την παρουσία του. Άρα λοιπόν νομίζω αύριο για Γιακουμάκη.
Ωραία. Σε αφήνω να τακτοποιηθείς τώρα, μόλις έχεις προσγειωθεί στο Βίγκο. Οπότε καλή δουλειά σου. Εύχομαι και καλό μήνα. Τα λέμε. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Άρη, το ρεπορτάζ του, που θα θέλαμε να είναι και ευρωπαϊκό ρεπορτάζ για ευρωπαϊκή αναμέτρηση, αλλά δεν συμβαίνει, οπότε ο Τάσος Πακλαντζής θα μας πει για το τι προετοιμάζει ο νέος προπονητής του Άρη και πώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και την κούραση των άλλων και τις ατυχίες που μπορεί να έχουν στην Ευρώπη για να μπορέσει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή. Γεια σου, Τάσο.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα.
Πράγματι έτσι είναι. Και μάλιστα την προηγούμενη αγωνιστική έχασε την ευκαιρία παίζοντας και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι με τον Μάνολο Χιμένεθ, παρά το γεγονός ότι έκανε 25 τελικές, δεν κατάφερε να βάλει το νικητήριο γκολ απέναντι στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Πηγαίνει τώρα για τρίτη φορά φέτος, παίζει στο γήπεδο του Πανετολικού. Και αυτό γιατί το Παγκρίτιο μπορεί να περιμέναμε όλοι για την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου. Φάνηκε ξεκάθαρα όμως ότι υπήρξαν κάποιες αστοχίες εκεί, δεν είναι σε κατάλληλη. Δεν είναι κατάλληλο για αγωνιστική δράση, καθώς μεγάλα κομμάτια χώρου του αποκολούνται. Πράγμα που ανάγκασε και τις δύο ομάδες, οι οποίες ήρθαν σε επαφή, να επιλέξουν μια άλλη έδρα, να επιλέξει μάλλον όρθιοι μια άλλη έδρα. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα γίνει στην Τρίπολη. Συγγνώμη, είπα για το Αγρίνιο. Συγγνώμη.
Ναι, όχι, Τρίπολη.
Ναι, αποκεκτημένη ταχύτητα θα γίνει στην Τρίπολη.
Οπότε, γηπεδάρα πάντως να ξέρεις, όσον αφορά το χορτάρι, έχει γίνει φέτος η ανακατασκευή του και νομίζω πως είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Τεσταρίστηκε αυτό με τον ΠΑΟΚ προχθές και με βροχή κιόλας. Ήταν τέλειο.
Φαίνεται και τηλεοπτικά. Θα μπορούσε να γίνει μια αναστροφή έδρας, δηλαδή να γίνει στο Κάνης Βικελίδης, αλλά εκεί τοποθετείται πλέον η χειμερινή ποικιλία του αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα είναι υβριδικό το χώρο του στο Βικελίδης. Υπάρχει και η διακοπή, οπότε αυτή ήταν η εποχή η κατάλληλη για να γίνει η ανασπορά της χειμερινής ποικιλίας. Άρα δεν μπορούσε να γίνει στο Βικελίδης και στο δεύτερο γύρο να γίνει στο Παγκρίτιο. Για τον Άρη, που όντως δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, μακάρι να είχε, για να ανέβαζε και την Ελλάδα στο ranking, αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, φέτος η κακοδαιμονία έχει χτυπήσει την ομάδα και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα έλεγαν οι άνθρωποι του Άρη ότι έχουν κάνει τρεις φορές αγιασμό φέτος, αλλά τα πράγματα ακόμα δεν φαίνεται να στρώνουν, καθώς σε αυτή τη μακρά λίστα των τραυματιών προσθέθηκε και ο Ούρος Ράσιτς, ο οποίος έχει ένα είδημα κάκωση στον αχίλιο και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι, πολύ κομβικός παίκτης για την ομάδα του Άρη. Σιγά σιγά μπαίνουν, έρχονται επιστροφές, αλλά χρειάζονται χρόνο, όπως ο Καντεβέρε για παράδειγμα, ο Γένσεν που έχει λείψει πάρα πολύ. Φυσικά δεν μιλάμε για τον Χαμζά Μεντίλ και τον Κάρλες Πέρεθ, που ειδικά ο δεύτερος που αποτελεί ένα από τα όπλα της ομάδας του Άρη, ο εξτρέμ από την Ισπανία, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι στα πιτς, οπότε δεν είναι στη διάθεση του προπονητή του Άρη. Έχει επιστρέψει ο Δόνη, σιγά σιγά υπάρχουν ίδιες επιστροφές, αλλά αυτοί οι παίκτες θέλουν και προσαρμογή, δηλαδή θέλουν κάποια αγωνιστικά λεπτά.
Σωστά.
Ο Ράσιτς είναι μεγάλη απώλεια για την ομάδα του Άρη, ο οποίος Άρης θα κυνηγήσει ένα ακόμα διπλό στην ουδέτερη έδρα. Σήμερα μάλιστα γίνονται και η συνάντηση, η σύσκεψη για τα μέτρα τάξη να δούμε αν δώσουν εισιτήρια στους φίλους της ομάδας που υπάρχουν στην κύριο περιοχή, κυρίως στον Πύργο, στην Πάτρα και φυσικά στην Αθήνα.
Και θα έχουμε νέα γι' αυτό αύριο.
Θα έχουμε νέα γι' αυτό. Αυτό που σίγουρα απασχολεί τον Μανώλο Χιμένεθ είναι αυτό το πώς θα καταφέρει στο rotation να καλύψει μια νευραλγική θέση όπως αυτή του Ροζράση
του Κοροπικέδη. Ωραία. Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω γιατί ξέρεις, όλη η Ελλάδα είναι σε απεργία. Έχουμε και στάσεις εργασίας αργότερα, οπότε καταλαβαίνεις πώς πρέπει να κινηθούμε. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο. Λοιπόν, ο Τάσος Παχαλιτζής ήταν αυτός. Αυτοί ήμασταν και εμείς με τον Βασίλη Μπακόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα, με τον Κωνσταντίνο Παλιό, ο οποίος με βάζει σε τάξη κάθε φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ειρήνη Παπαζήση, όπως πάντα, μας βοηθά σε όλα ό,τι ζητάμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε με την Έρα Σπορ να έχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να σας προσφέρει. That you would just leave, 'cause your presence still lingers here.